sekulárni vládcovia, králi a možno moderne povedané môžu byť teda prezidenti, premiéri, ktokoľvek, starostovia, ktokoľvek, môžu byť nástrojmi Božieho, žehnajúceho alebo možno až dokonca zachraňujúceho konania. Lebo ja hlásam meno Hospodinovo, vzdajte česť nášmu Bohu. On skalou, dokonalé jeho dielo, lebo všetky jeho cesty sú správne. Je Bohom verným a nevierolomným. On spravodlivý je a priamy. Amen. Pokoj vám, milé sestry, milí bratia. Dnešný text, ktorý chcem čítať, je napísaný v Izaiášovi 45. kapitole v 8. verši, kde čítame tieto slova. Rozsudajte nebesa zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť. Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť. Ja, Hospodin, som to stvoril. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, ten náš dnešný kázňový text, alebo ten úvod z neho, rozsudajte nebesa zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť, poznáme aj z našej liturgie. Na začiatku zvykneme na večerných službách Božích spievať tieto slova. Je to taká dôležitá prosba, či vlastne modlitba. A ten samotný 8. verš predchádza pasáži, ako som už spomínal, z prorockej knihy Izaiáš a patrí to do takého zaujímavého kontextu. O perskom kráľovi Kyrosovi, ktorý bol pohanský kráľ, ale čudujme sa, bol plniteľ Božej vôle. Bol to kráľ, ktorý v určitom zmysle plnil Božiu vôľu, Božie nejaké také záujmy a zvlášť smerom voči vyvolenému izraelskému ľudu. Tento kráľ, ktorý vládol v Perskej ríši, spôsobil to, že izraelský národ, ktorý v tom čase bol v zajati v Babylonskej ríši, Babylonská ríša predchádzala Perskej, tak bol v tom zajati už určitý čas. A perský kráľ, ktorý vlastne napadol v určitom zmysle tú babylonskú ríšu, ktorá už proste strádala a slabla, tak vlastne sa stal zároveň aj určitým osloboditeľom národov, ktoré boli v zajati pod vtedajšou tou mocnou babylonskou ríšou. A perský kráľ, sa hovorí o ňom, že bol tolerantný kráľ. Bol vládca, ktorý dovolil aj tým národom, ktoré v podstate on ovládal, pretože Perská ríša bola obrovská, tak vlastne im dovolil uctievať ich vlastné božstva a žiť svoju vlastnú bohoslužbu. Dokonca dovolil, a to je ten kontext spájaný so Židmi, židovskému národu vrátiť sa naspäť na svoje územia a opraviť si chrám a začať žiť taký nový život. To sa volá, história to pozná pod názvom Kýrsky edikt, alebo Kýrov edikt z roku 538 pred Kristom. A toto jeho konanie, ktoré kráľovi vyplývalo z jeho, nazveme to, charakteru, z podstaty, tak vlastne písmo nám odhaľuje, že za tou jeho takou dobrotivosťou bol ešte úplne iný Boží zvrchovaný zámer. Kedy Pán Boh si používa pohanského kráľa, aby priniesol slobodu vyvolenému národu, ktorý bol v tom čase v zajati v Babylonskej ríše. A teraz trošku taký exkurs, lebo toto je veľmi silný obraz. Lebo Pán Boh môže mnohokrát rátať so službami ľudí, ktorí v neho možno oficiálne neveria, nenasledujú ho, sú mu vzdialení. A predsa môžu byť nástrojmi v jeho rukách, ako perský král Kýros, ktorý riešil svoju agendu, ale zároveň, či on si to uvedomoval, či nie, on plnil z úplne iného pohľadu, z úplne inej kamery, ešte aj jeden iný veľký obraz. A to je to, že priniesol oslobodenie pre národ izraelský. Sekulárni vládcovia, králi a možno moderne povedané môžu byť teda prezidenti, premiéri, ktokoľvek, starostovia, ktokoľvek, môžu byť, môžu byť nástrojmi Božieho, žehnajúceho, alebo možno až dokonca zachraňujúceho konania. Aj človek, ktorý v Boha neverí, môže byť silný Boží nástroj. Dokonca, ak by ste čítali aj iné pasáže a zostávame s Izaiášovi, tak o Kýrosovi, o tomto perskom kráľovi je napísané aj toto. Ja vravím Kýrovi, môj pastier. Môj pastier. To hovorí pohanskému kráľovi. On splní všetku moju vôľu. Jeruzalému vravím, buď zbudovaný, nech sa položia základy chrámu. Môj pastier. Izaiáš 45 a nám ozrejmuje verše 4-5 ešte viac Kýra, Kýrosa. Pre môjho sluhu Jákoba a pre Izraela, môjho vyvolenca, som ťa povolal mojím menom. Vľúdne som ťa oslovil, hoci si ma nepoznal. Ja som Hospodin. Iného niet, okrem mňa nie je to Boha. Opásal som ťa, hoci si ma nepoznal. Toto je svedectvo o Kýrosovi. Úplne neuveriteľný obraz, že kráľ bol povolaný do sveta, aby sa stal nástrojom Božieho konania. A ten kráľ bol pohanský kráľ Kýros. A stal sa nástrojom slobody izraelského národa. Tak to bol ten exkurz, ale veľa nám trošku hovorí aj o pozadí týchto všetkých udalostí. A to je prvých 7 veršov, ktoré nám ozrejmujú tento kontext. A potom prichádza náš dnešný 8. verš, ktorom písateľ, ktorom je silná prosba o záchranu, o spásu a znovu o oslobodenie. Lebo písateľ vie veľmi dobre, že nestačí len žiť v slobodnej krajine. Je to úplne super. A mať slobodu. Ale on hovorí, že je tu ešte niečo viac. Že je tu ešte oveľa silnejší obraz. Že my potrebujeme nielen záchranu, ak Pán Boh si používa aj takýchto ľudí, ako Kýros a mnohých ďalších, tak je tu ešte jeden naozaj dôležitý obraz toho, že Pán Boh ešte prináša inú záchranu. Ide viac ako len slobodu od nepriateľov a slobodu dýchať voľne. Aj to je krásna vec. A 25 rokov môžeme v našej krajine slobodne dýchať. A je to dobré, a je to správne, a je to potrebné. Ale musím vedieť aj druhú vec. Že ja môžem žiť v slobodnej krajine a môžem byť otrok. Môžem byť otrok svojich vášni, môžem byť otrok poviazanosti, závislosti, môžem byť otrok svojho brucha, otrok peňazí, môže byť otrok žiadosti tela a môžem žiť v slobodnej krajine. Môžem. Môže byť neslobodný vo vzťahu k ľuďom, byť otrokom hriechu. A preto potrebujem ešte inú slobodu, ešte inú záchranu, ešte iné naplnenie, ešte iné vykúpenie. A to je ten dnešný 8. verš, ktorom písateľ doslova volá, že rozsudajte nebesa zhora. A oblaky tene hlejú spravodlivosť do tohto sveta. On hovorí, nech sa otvorí zem, nech sa rodí spása, nech spolu s ňou raší spravodlivosť. Ja, Hospodin, som to stvoril. Čiže tu nám písateľ hovorí ešte o ďalšej slobode, ktorá vyplýva zo spásy, zo záchrany. Čiže Izaiáš volá, rozsudajte nebesa zhora a oblaky nech hlejú spravodlivosť. To znamená, to je obraz, to je symbolika, ale krásna. Izaiáš sa modlí, aby Boh ovlážil zem. Aby sa vyliala rosa z neba. Aby oblaky liali spravodlivosť. Vieme, čo to znamená v dobách sucha, keď sa otvárajú oblaky. Aká je to úžasná vec, keď prichádza to občerstvenie, sviežosť z nebies. A Izaiáš sa modlí a hovorí a prosí o dážď spravodlivosti. Dnes ľudia vo svete žiadajú, prosia, protestujú tam, kde nie je spravodlivosť, kde cítia, že niečo nie je v poriadku. Písateľ hovorí, nech sa leje spravodlivosť. Videl som taký jeden obrázok o kresťanoch v Indii. Teraz nedávno, pred pár dňami, spievali na ulici koledy. Vonku, niekde v meste. radikálni hinduisti ich napadli. A zdá sa, že polícia sa na to nejak len tak dívala a asi zatvárala oči. A ďalší ľudia. A potom kresťania nejakom tam bol zase ďalší obrázok, stáli niekde a v nejakom zmysle protestovali a mali taký billboard v ruke a tam bolo, že we want justice, aj, že my chceme spravodlivosť. My chceme spravodlivosť. A tak si naozaj uvedomujem, že chceme, aby oni tam, že nech polícia zasiahne, nech spravodlivo sa postaví k tomu, že tu niekto slobodne spieva a niekto ho napadne. Každý chceme spravodlivosť. Prieme do obchodu, na úrady, kdekoľvek. Túžime potom. Chceme, aby to bolo spravodlivé. Aby to bolo tak, ako má byť. A písateľ sa modlia, že rosu dajte nebesa z hora. Nech z neba prší spravodlivosť. A potom to pokračuje, že nech sa otvorí zem, nech zem rodí spásu, nech spolu s ňou rašie alebo rastie, vyrasta spravodlivosť. Nech z hora prichádza, nech z dola prichádza. Nech je naplnená zem spravodlivosťou. Vždy, ak je niekto vo svete, kto príde s tým a sa snaží konať spravodlivo, tak ľudia za ním idú. Lebo všetci túžime potom, aby veci boli spravodlivé. Ten, kto sa snaží nehľadieť na svoj prospech, ale na prospech druhých. Za tým idú ľudia. Ale častokrát aj je prenasledovaný, lebo tí, ktorí nechcú spravodlivosť, tak ju nechcú. A urobia všetko preto, aby nebola. Ale celý ten text hovorí, že my hľadáme niekoho. Že hľadáme niekoho, kto prinesie spravodlivosť do veci. Kto prinesie záchranu, kto prinesie novú slobodu. A Kýros priniesol strašne veľa. Izraelci sa mohli vrátiť domov a mohli slobodne uctievať Boha. Ale ten 8. verš nám hovorí, že to nestačí. Že potrebujeme niečo viac v živote. Tento text, tento 8. verš, sa interpretuje, častokrát sa interpretuje ako mesiášsky text. Alebo text, ktorý hovorí o prichádzajúcom mesiášovi, záchrancovi, ktorý má prísť. A my vieme, že tá interpretácia, keď sa posúva do novej zmluvy, tak hovorí iba o jednom. Je iba jedno meno. Je iba jeden záchranca. Je jeden spasiteľ, ktorý sa narodil do tohto sveta, aby priniesol naozajstnú spravodlivosť. A skutočná spravodlivosť, skutočná záchrana je len v jednom mene. A nebolo dané pod nebom žiadne iné meno, ktorom by sme došli spásy a záchrany. Je len jedno meno. Meno Ježiš Kristus. Ak by sme čítali novozmluvné príbehy, tak by sme videli na mnohých miestach, kde sa Pán Ježiš dotkol ľudí, kde spravodlivo konal, aké úžasné veci sa diali v živote tých ľudí. Že tí ľudia potom zažívali transformujúcu a uzdravujúcu moc evanjelia. Tá skutočná spravodlivosť prišla v osobe Ježiša Krista. A o ňom je napísané, že on nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia. Lebo tak súdime my. Podľa toho, čo nám oči vidia. A niekedy je to v poriadku. Ale niekedy nie. Lebo častokrát nechodíme v topánkach druhých ľudí. A ten text hovorí, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú. Ale v spravodlivosti súdiť bude slabých a správne vynášať výrok biedným zeme. V spravodlivosti on bude. Toto je Kristus, ktorý prichádza. Neznám, pomaly končí adventné obdobie. A stále sme hovorili, že hovoríme nielen o tom, že prídu Vianoce, že Pán Ježiš si pripomenie jeho narodenie, ale v prvom rade to, že a to advent nám chce zdôrazňovať, že Kristus sa vráti v moci a sláve na konci vekov ako spravodlivý sudca živých a mŕtvych. Ale čo je úžasné, Pán Boh chce, aby už teraz, tu a teraz a dnes prichádzala jeho spravodlivosť do tohto sveta skrze pôsobenie a dielo Ducha Svätého, ktorého Boh vylieva na suchú zem, ktorého tu posiela. Izaiáš hovorí, on je úžasný prorok, napokon vyliatý bude na nás duch z výšin. Púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. V púšti bude prebývať právo a spravodlivosť bude bývať v ovocnom sade. Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť na veky. Čo hovorí Izaiáš? Hovorí neuveriteľné slova. On hovorí, že Ten dnešný text hovorí, že rozsudajte nebesa zhora. Nech to raší, nech to leje sa, nech to vzrastá zo zeme, celá spravodlivosť. A ten text tu hovorí, že bude vyliatý duch z výšin a púšť sa zmení na ovocný sad. Púšť sa zmení na ovocný sad. Tam, kde duch Boží prichádza, kde sa dotýka ľudských srdc, kde ich transformuje, kde ich mení, tam sa púšte menia na život. Tam bez nádej sa stáva nádejou. Tam sa otáča všetko. A ten duch bol vyliaci na letnice. A čo je jeho ovocie, keď čítame o Duchu Svetom, tak čítame o ovoci. Lebo jeho pôsobením niečo sa bude diať. Tam, kde je viera v Boha, tam sa musí niečo diať. To neexistuje, že počúvam a druhým uchom von. Viera sa dotýka a mení život. Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. To je ovocie ducha. Ale my poznáme aj ovocie tela. To je tam, kde duch uteká. A zjavné sú skutky tela, ako cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslúžba, čarodenictva, nepriateľstva, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstva a hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. A preto Pavol hovorí v Novej zmluve, hovorím však, žite podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela, lebo telo žiada proti duchu. A duch proti telu a navzájom si odporujú. Aby ste nerobili, čo by ste chceli. Lebo vylejem svojho ducha a kde on prichádza, tam sa menia ľudské životy. Tam prichádza spravodlivosť a nová nádej. A tak sa si sebe, nám všetkým položím niekoľko možno otázok. Ak som veriaci človek, ak duch Boží je v mojom živote, tak sa musím pýtať ja seba, každý, kto sa považuje za kresťana, čo prinášam ja do tohto sveta? Čo prinášam ja do tohto sveta? Čo prichádza skrze moje slova, činy, skrze moje postoje, skrze moje vyjadrovanie? Čo prichádza do okolia nás všetkých? Čo šírim okolo seba? Nádej, radosť, sviežosť, potešenie, spravodlivosť alebo jed? Čo vidia vo mne moji spolužiaci? Čo vidia susedia? Čo vidia priatelia? Čo vidia rodičia? Čo vidia kolegovia? Akého Krista vidia? V nás, v každom jednom. Čo som priniesol za posledný týždeň do sveta okolo seba? Akú vôňu šírim? To sa musíme pýtať každý deň. Každý deň. Tento svet potrebuje každého sekulárneho človeka konajúceho spravodlivo. Potrebuje kýrosov. Potrebuje. Ale tento svet potrebuje aj Božie deti, ktoré tam okolo seba šíria vôňu Kristovu. Pavol napísal jeden úžasný recept. A my sa teraz predbiehame všetci všelijakých receptov na Vianoce. A ja vám namixujem iný recept. A to je ten, ktorý treba variť dnes a celý život. A nikdy sa ho neprejeme z listu Filipským. Radujte sa v Pánovi vždy. Vždy. Opakujem, radujte sa. Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia i vaše mysle v Kristovi Ježišovi. A napokon premýšľajte, bratia a sestry, o všetkom, čo je pravdivé, čo je čestné, čo je spravodlivé, čo je čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo je chválitebné. Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to činte a Boh pokoja bude s vami. Tak toto je recept apoštola Pavla z listu Filipským na dnes. A Ozeáš v starej zmluve hovorí, že poznávajte snažte sa poznať Hospodina. Lebo keď človek spoznáva Pána Boha, menia sa veci. Boh sa nám dal spoznať Ježišovi ako bezbranné dieťa. Kristus príde. Nielen ten vianočný obraz, ale aj ten druhý. Tak Biblia hovorí, že poznávajte už dnes Hospodina. Lebo on prináša to, čo my hľadáme. Kýros priniesol slobodu pre Boží ľud. Kristus prináša slobodu nielen pre Izrael, ale pre každého. A Kristovi nejde v prvom rade o slobodu území. Môžem byť veriaci človek a môžem žiť aj v represii, pod tlakom. Môžem. Je samozrejme lepšie žiť v slobode. Ale Kristus priniesol skutočnú slobodu. Je o ňom napísané, ja som prišiel, aby ľudia mali život, aby ho mali hojne. Pán Ježiš netrocharčí. A ja som dobrý pastier, až tak dobrý, že kladiem život za svoje ovce. Kristus prináša skutočnú slobodu do tvojho života, do môjho, v čomkoľvek môžeš byť a žiť. Keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. A poznáte pravdu? A pravda vás vyslobodí. Vyslobodí vás. A Ježiš povedal, a ja som cesta, pravda i život. Ak poznám Ježiša Krista ako spasiteľa, to betlehemské dieťa, otvára mi to oči. Preto Ozeáš hovorí, poznávajte Hospodina. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten ho známym učinil. Pán Ježiš nám ukazuje, aký je Otec. Skrze dielo Ducha Svätého. Preto, a tým končím, smieme sa radovať, smieme sa tešiť z prichádzajúceho kráľa, lebo on prináša slobodu, prináša nový život, prináša odpustenie a zmierenie. Čo dnes treba urobiť? Tak ako vždy, neexistuje iný recept, ako znovu a znovu otvárať svoje srdce pred Bohom, pozývať tú jeho očistujúcu lásku, premieniajúcu milosť, silu a tak kráčať v živote. To nebude jednoduché, ale bude to pravdivé. A ak zhrešíme, ak padneme, vždy treba prísť k nemu, vyznať to pred ním a dať si reštart a ísť ďalej. To je pozvanie aj tejto 4. adventnej nedele pre nás všetkých. Amen. Tak sa stížme teraz, možno každý sám chvíľočku reflektujúc aj to, čo odznelo, a potom ja sa budem modliť ešte. Pane náš Ježiši, my ti ďakujeme, že si vstúpil do tohto sveta, že s tebou prichádza skutočná spravodlivosť. Prosíme ťa o to, aby sme aj dnes mohli tak rozpoznať, že v tebe je život, v tebe je odpustenie, v tebe je zmierenie, v tebe je sloboda, Pane, po ktorej tak veľmi mnohí túžime. Skutočná sloboda. Ďakujeme ti za to, že si, Pane, vstúpil do tohto sveta, do toho všelijakého, Pane, trápenia, aby si priniesol nový život, odpustenie. Aby si, Pane, ukázal nám úplne inú cestu. Ďakujeme ti za to, Pane Ježišu. Naše slova častokrát nedokážu to opísať. Len ťa chceme chváliť za to a oslavovať, že aký si dobrý, aký si úžasný a aký si vzácny. Prosím, Pane, za každého aj tu dnes v tomto chráme. Kto, Pane, možno sme tu nejaký taký neslobodný, poviazaný všeličím. Prosím v mene Pána Ježiša Krista o slobodu, o odpustenie, o zmierenie, o takú novú radosť, novú sviežosť do srdca všetkých nás, do srdca tých, ktorí to potrebujú. Prosíme, Pane, buď milostivý. Vkladáme do tvojich rúk aj všetkých chorých, utrápených, ktorí prežívajú rôzne bolesti, ktoré možno hovoria, možno ich skrývajú v sebe, v svojom srdci. Pane, prosíme o tvoj uzdravujúci a liečiaci dotyk, o tvoju takú novú nádej, nové posilnenie pre všetkých tých, ktorí sa trápia vo svojich chorobách. Daj im, Pane, to, čo ty dávaš. Život, odpustenie, uzdravenie. O to veľmi prosím. Amen.